Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak krásný večer, ještě jednou vážení posluchači, já vás zdravím opět, takže pan VK i Vítek už jsou ve spojení, tak věřím, že se všichni dobře slyšíme, takže já vás oba dva zdravím. Ahoj, ahoj, oba dva, zkuste se ozvat, jestli se slyšíme.
Ahoj Pavle, slyšíme se perfektně, zdravím tebe a zdravím zároveň všichni naše posluchače v páteční večer, jako tradičně. Ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás taky zdravím, no, jsme se tady sešli, že jako u piva dálkově, takže určitě doufám, že bude dobrá pohoda na obou koncích všech přijímačů, že jo, že si to dneska užijete, že přineseme zase pěkná, no tak pěkná, ne, nová témata určitě, a jestli budou pěkná, to je na vás, takže já vás všechny zdravím a vítám a předám slovo Vítkovi, aby to uvedl.
Já ještě, jak si říkal, jak se tady sešli jako u piva. Já tu skutečně dneska mám pivo, protože jsme na Polučku prvně, jak už jsem tady říkal. Můžete zítra samozřejmě přijet, koukněte se na naše stránky www.mezi-svimi.cz, abyste viděli, o co skutečně jde. Tak a teďko už vám dám slovo a můžete to rozjet, pánové.
Takže prosím. My jsme se virtuálně sešli u piva, Pavel tu realitu má velmi jasnou a zřetelnou, takže uvidíme se zrůstající náladou a s konzumací piva, jak se bude zvyšovat obojí dvojí. Takže každopádně půjdeme na první téma, z toho plzeňského piva se přesuneme dost na Heineken a taková ta americká piva. A půjdeme za oceán, za Atlantik na druhou stranu louže. A podíváme se do Ameriky, protože máme nová data, přišla nová data a tak téma, které jsme měli původně jako třetí, předřadíme jako první, a to potom upravím samozřejmě i v rámci popisu kanálu, tak aby tam korespondovaly ty časové značky v rámci těch jednotlivých témat a abychom se v tom vyznali. Charlie Kirk byl s největší pravděpodobností zastřelený na pokyn Mossadu a stejným stylem, který Mossad likviduje palestinské mluvčí, tedy střelou do krku jako vzkaz, že moc mluvili. Charlie Kirk obvinil před smrtí Mossad, že pomocí Epsteinových kompronahrávek vydíral celé dekády americké i světové politiky, kteří potom musí dělat to, co chce Izrael. Není to láska k Izraeli, ta americká lojalita. Je to důsledek vydírání. Víš se tady s největší pravděpodobností VK, že za touto vraždou stál skutečně Mossad, třeba že to načasování a to, co tomu předcházelo, zkrátka všechno na ten Mossad poukazuje, jaký je ten nový vývoj, protože byl dopadený, jak jsme říkali, byl dopadený pachatel. Jaký je tady ten nový vývoj v rámci těch informací, které máme teď v pátek večer?
No, tak především začínají vlastně přicházet informace o tom, že vlastně to, co zachytili nějaké ty bezpečnostní kamery v tom univerzitním kampusu, tedy v Utahu, tedy Utah Valley University, tak že v podstatě dopadly podezřelého, oni ho stále nazývají jako podezřelým, protože ještě jako nebyl obviněn. A nebyl obviněn, nebo podle těch informací teď v pátek večer, to znamená, jestli to budete poslouchat ze záznamu, tak to už bude určitě třeba nějak jiné, ale teď v pátek večer to je tak, že ještě nebyl obviněn, stále tady evidovaný jako podezřelý pachatel. No a jmenuje se tady údajně Tyler Robinson a zastřelil, prý se k tomu přiznal, a zastřelil tady Charlieho Kirka kvůli tomu, že šířil nenávist vůči různým věcem, jako je prostě ty čtyřpísmenkové záležitosti, že jo, proti alfabetům takzvaně, to znamená taková ta L a T a G a B a podobně. No a že jako i proti migrantům a tak dále a tak dále. A celé to prostě vypadá jako, že 22-letý Tyler Robinson prostě vylezl na střechu s dlouhou ostřelovací puškou Mauser s dalekohledem a jediným výstřelem do krku zastřelil vycházející nebo můžeme říkat konzervativní, značně tedy hodně tedy posunutou, že jo, konzervativní republikánskou hvězdu Charlieho Kirka. A ten příběh je tedy vyprávěný takovým tím americkým způsobem, že všechno je jasné, všechno bylo vysvětlené, neptejte se moc na velké detaily, protože teď to řídíme všechno my. To znamená to, co si máte myslet, tak jak byl příběh. No, ono to samozřejmě nepůjde tak jednoduše, protože už teď vlastně se ukazuje, že... Nedozvíme se vlastně vůbec nic prakticky, protože první otázka, která tam byla, když oni pro něho přišli domů, protože jeden z příbuzných zavolal policii, že otec tohoto střelce se mu prý přiznal, že jeho syn prostě zastřelil prostě Kirka, takže příbuzný této rodiny to hned zavčas nahlásil na policii, policie přijela a on se prý k tomu přiznal. A co je důležité a co je zásadní na otázku, protože ta otázka je jasná, kde přišel ke zbrani, kde přišel k ostřelovací pušce s dalekohledem, profesionální ostřelovací puška, a on odpověděl, že ji získal přes kontakt na Discordu a že byla uložena na místě takzvané mrtvé schránky, takzvaný drop point na lesíku, puška zabalená v ručníku. Na dotaz, jakým způsobem pronesl pušku a přes areál až na střechu univerzity, odpověděl, že na tuhle otázku odmítá odpovídat. Když se ho policisté zeptali, když tedy slézal dolů, proč na záběrech kamery puška není vidět ani jeho v ruce a nemá ji ani na zádech, protože ta puška Mauser není rozkládací, nedá se rozmontovat tak, aby byla kratší. Na to odmítl odpovědět. To znamená, kde se naučil střílet? Další otázka, která tam padla. Kde se naučil tak na dálku střílet. Na otázku odmítl odpovědět. Požádal o právníka. Takže, dámy a pánové, máme tady přesně to, o čem jsem psal včera v článku. Jednoznačně máme nastrčenou osobu, nastrčenou postavu, která na sebe vezme roli pachatele. Jsou věci, které ta osoba neumí vysvětlit, bude problém, aby uměla vysvětlit, a logicky ani nemůže vysvětlit, a s největší pravděpodobností se díváme na další něco, co by se dalo nazvat false flag, přičemž ten důsledek této operace uvidíme až za několik týdnů, možná za několik měsíců. Uvidíme na změny na americké bezpečnostní scéně, na operacích, které začne zřejmě Trumpova vláda provádět v jednotlivých státech. Jestli začne rozmisťovat armádu v některých státech, k čemuž se právě Donald Trump chystá několik posledních týdnů. Víte, že před dvěma týdny rozmístil americkou národní gardu v hlavním městě ve Washingtonu DC s tím, že se strhl obrovský protest od levicových politiků a od demokratů kvůli potlačení samozřejmě násilí a kriminality. Jenom když odbočím, nemožná jste zaregistrovali, jak na počátku týdne byla zavražděna v Charlottesville ukrajinská dívka, že Irina nožem jí bodl do krku černoch. Několikrát trestaný, soudně trestaný, že je černoch pod vlivem návykových látek. O dva dny později černošská soudkyně tohoto vraha propustila na svobodu, dámy a pánové. Takhle funguje dneska Amerika. Vrah ukrajinské uprchlice, vrah, který bodl nožem do krku a zabil, byl propuštěn na svobodu na symbolickou kauci, kterou zaplatila za něj nezisková organizace. Soudkyně přijala kauci od neziskové organizace. Soudkyně byla jmenována do své funkce před nějakým časem na základě tedy volby, že ona bude tedy dělat soudkyni, a kandidovala a dostala na kandidaturu peníze od neziskové organizace sponzorované Georgem Sarešem. Tahle soudkyně propustila vraha ukrajinské uprchlice, která byla zavražděna. Charlottesville. Takhle teď to funguje v Americe. To znamená, co je největším zločinem dneska třeba v Americe? No, být bělochem je samozřejmě největší zločin. Být běloch, někde na někoho se špatně podívat, tak vás zastřelí, tak vás zavřou a tak dále a tak dále. Proto to je jenom odbočení od toho tématu, ale takhle teď vypadá Amerika. A Trump? Trump chce s tím něco udělat, respektive zase Trump. Ti, kteří stojí za ním, samozřejmě. Ale k tomu potřebují casus belli. Tentokrát tedy ne na válku, ale spíš na jakousi záminku na rozmístění vojsk Národní gardy po celých Spojených státech, v jednotlivých městech, v jednotlivých oblastech, v jednotlivých regionech. Možná rozmístění Národních gard na amerických univerzitách, které jsou ovládány levicovými gengy, ultralevicovými gengy. A potřebuje k tomu nějakou záminku. Tou záminkou samozřejmě je vražda vycházející republikánské hvězdy Charlieho Kirka. Zcela jednoznačně. To je jedna věc. K čemu to bude využito? To je ta zásadní věc, k čemu to bude využito. Ale druhá otázka je, kdo potřeboval se Kirka zbavit v první fázi. Ta první fáze je zcela jednoznačná, protože střela do krku, to je podpisová značka samozřejmě speciálních jednotek Mossadu, které se na tohle specializují. Je to podpisová značka. Na Blízkém východě střela do krku je vzkazem, tohle je Mossad. Kdykoliv se zeptáte prostě palestinských různých aktivistů, kteří vyprávějí, co se děje v Gaze, co se děje na západním břehu, tak oni vyprávějí konec konců několik týdnů zpátky tady na televizi, že jo, byl pořad o tom, jak bude vlastně Gaza vypadat, jestli bude úplně srovnaná se zemí, což jste možná viděli v posledních dnech, ty záběry z Gazy, jak tam odstřelili tu výškovou budovu. Izraelci prostě srovnávají všechny budovy se zemí úplně, dělají úplně to samé, co dělali jednotky SS po spuštění operace Barbarossa v červnu 1941 na území bývalého Sovětského svazu. Srovnávali a vypalovali všechny vesnice na Ukrajině, v Bělorusku, jak postupovali potom v Rusku, všechno srovnávali se zemí. Z jednoho jednoduchého důvodu, protože už tehdy v roce 1941, zase jenom odbočíme velice vedle, ale má to souvislost. Už v tom roce 1941 existovaly plány na osídlení vyklizených oblastí Sovětského svazu, kde už nebudou žádní Slované. Rozdělování pozemků. Rozdělování pozemkům vojákům Wehrmachtu, vojákům SS a samozřejmě Němcům pro rozšíření takzvaného Lebensraumu, to znamená životního prostoru. Ten plán byl tehdy v roce 1941 už připravován a oni potřebovali jednu jedinou věc. Ty, které nezabijou, nebo ty, které není potřeba zabíjet a bude třeba je mít na nějakou prostě otrockou práci v budoucnu, tak ty lidi vyženeme, ale musíme zajistit, aby se nevrátili. A nevrátí se pouze v případě, že vesnice, kde bydleli, už neexistuje, je vymazaná z povrchu mapy, všechno tam bylo srovnáno se zemí. Lidé se vrátí do svých domů jenom v případě, že se mají kam vrátit, že mají ten svůj dům. Když ten dům nemůžou najít, protože buldozery srovnaly se zemí všechny domy i všechny silnice, které tam vedly, a tak a oni ani nedokážou bez GPS lokalizovat tu vesnici, kde původně se nacházela, protože všechno je jedna obrovská planina. Nejsou tam silnice, nejsou tam domy, není tam nic, je to srovnané se zemí. Žádné majetkové právo už neexistuje. A podívejte se, po nacistech ve 40. letech to teď dělají sionističtí v Izraeli Palestincům. Úplně stejně to dělají s Gazou, srovnávají ji úplně se zemí. Proto, proč je jako důležité takhle jako odběhnout bokem a říct si tu souvislost, z jakého důvodu tedy tyhle ty věci mají takovej přesah, je, že v těch Spojených státech zkrátka jsou levicové skupiny a levicové organizace, které ovládly vysoké školství a univerzity a tam od tamtať v podstatě vychází ta rozborka, ta subverze na rozklad Americké republiky, Spojených států. No a Donald Trump potřebuje samozřejmě nějakou cestu, jakou tedy rozmístí tyto vojáky a tyto národní gardy do jednotlivých univerzit, do jednotlivých států a tak dále. A zastřelení Charlieho Kirka do krku je samozřejmě poznávací znamení právě Mossadu, protože přesně takhle Mossad na těch začišťovaných územích v Gaze na západním břehu zabíjí Palestince při těch projevech, při těch proslovech. Vždycky, když udělají Palestinci nějakou demonstraci proti Izraeli, tak to je tak, že oni tam vylezou na ty trosky nebo vylezou tam na ty vraky těch aut, že jo, a teď tam mají nějaký ten projev. No a ostřelovač, že jo, Mossadu nebo IDF, přičemž ta výcviková střediska toho pro ty vojáky tam řídí kompletně Mossad, že? Tak oni je střílí do krku, ty Palestince, jako signál a jako vzkaz, že je třeba je umlčet, protože mluví moc. Že? Mluví moc, tak ho zhasnou a střelí ho do krku, aby jako to byl vzkaz, že on moc mluví. A podívejte se, úplně stejně jako v Gaze, jako na západním břehu, byl zastřelený Charlie Kirk, který nedávno mluvil o tom, jakým způsobem Mossad využívá materiály Jeffreyho Epsteina a té organizace okolo Ghislaine a Roberta Maxwellových, že ty nahrávky, ty videonahrávky, že jo, všechny tyhle ty věci, jak je používá Mossad a Izrael na vydírání americké vlády, amerického kongresu, evropských vlád a tak dále, vysokých světových politiků, amerických politiků na vydírání, aby dělali přesně to, co chce Izrael. A tohleto on říkal ve svých talk show. Podívejte se, uběhl nějaký čas a on během projevu, když mluvil, ne, že by někdo vypadl z okna nebo by měl nehodu, ne, veřejně, během projevu střelený do krku, úplně stejně, jako když v Gaze, během projevu střelení do krku střelcem Mossadu nebo IDF jsou likvidováni během projevu. Úplně stejně. Jako přes kopírák. Signál. Vzkaz. Zcela jasný. A teď ten příběh. Ta šílenost toho příběhu je, že teď se bude mediálně na americké scéně řešit následující věc. Jakým způsobem přesvědčit společnost, že tenhle 22-letý mladík nějakým způsobem, ke kterému se on nechce vyjadřovat, pronesl a kde získal ostřelovací pušku, pronesl ji na střechu kampusu, jediným výstřelem do krku zastřelil republikánského, že jo, že jo, velkou republikánskou celebritu. A potom zmizel, jakým způsobem odnesl pušku, když tu pušku ty kamery nezachytily, že ji potom znovu odnesl někam do lesa, že ji tam schoval znova zpátky do ručníku a tak dále a tak dále. Jak se tohle to bude veřejnosti vysvětlovat, nebo jestli se to vůbec bude vysvětlovat, protože oni to třeba řeknou, že to je nepodstatné, tak je jasné, že jsme opět svědky maskování a svědky zamlžování skutečných aktérů a skutečných cílů těchto operací. Je třeba se na to dívat ještě jinak. A ten důvod je strašný. Jak to udělat a zabít dvě mouchy jednou ranou? Jak pomoci Trumpovi, aby měl své kasus belli, aby měl svoji záminku pro rozmístění vojáků na amerických univerzitách. A zároveň ta druhá moucha, jak se zbavit nepohodlného republikánského kandidáta, který, kdyby vyrostl do politika typu Trumpa postupně během let a dostal by se k moci, byl by neovladatelný Izraelem. Protože Mossad a Izrael na Kirka nic neměli. Nemohli ho ovládat na dálkové ovládání. Na rozdíl od Trumpa, který si s Jeffrey Epsteinem, Ghislaine Maxwellovou a Robertem Maxwellem zadal douškem větším než malým. Proto i Trump je v těch spisech. Proto Trumpova vláda nechtěla Epsteinovy spisy publikovat. Bylo tam to rozhodnutí nepublikovat nic. Teprve, když se ozval obrovský řev od hnutí MAGA, tak začali teď něco málo publikovat. Většina toho nemá vůbec žádný smysl a význam. Je to nějakých snad 130 tisíc stran nějakých textů, které nejsou indexovány a věci, které tam jsou, tak jsou začerněny a tak dále a tak dále. Zkrátka, tohleto je jasné, že Kirk mluvil o něčem, co odhalovalo ten nejsilnější nástroj, kterým Izrael disponuje. Tím nástrojem je dálkové ovládání vyrobené Epsteinem a skupinou okolo Ghislaine a Roberta Maxwellových. To znamená, obrovská databáze videí, že jo, různé takové ty pedofilní akce jednotlivých politiků a jednotlivých kongresmenů, jednotlivých senátorů, jednotlivých premiérů, jednotlivých prezidentů, vysokých státních úředníků, biznismenů, bankéřů a tak dále a tak dále. Tohle to všechno tam je a Izrael to všechno používá skrze Mossad samozřejmě na vydírání politiků celého západního světa a právě kvůli tomu, že existuje tohleto neuvěřitelné dálkové vydírací ovládání, tak díky tomu může Izrael dělat to, nejenom to, co dělali nacistické jednotky v Sovětském svazu po spuštění operace Barbarossa v červnu 1941, můžou dělat daleko větší zvěrstva. Daleko větší. Srovnávání Gazy za bílého dne, za přítomnosti kamer a nikdo neřekne ze západních politiků ani popel. Kdyby tohle to dělalo Rusko, ne všechno to, co dělá Izrael, jenom zlomek toho, už by tam byly desítky a desítky tisíc různých sankcí celého světa a řev každý den, že zločiny a genocída a etnické vyčišťování Gazy a tohle to všechno, že třeba izolovat takový stát. Už dávno by na to Rusko byly tyhle ty sankce uvaleny a ten křik by se ozýval ze všech médií, ale když to dělá sionistický Izrael, je ticho po pěšině. Všichni mlčí. Někteří konceptuálně tupí tomu dokonce jakoby tak trošku, ale opatrně samozřejmě, protože je to velice, velice háklivé, to dokonce lehce podporují, že? Opatrně. Ale většina mlčí. A je to kvůli tomu, že Epsteinova skupina vytvořila těmito kompromateriály největší zbraň hromadného ničení na povrchu této planety. A tu zbraň má k dispozici Mossad. A samozřejmě potažmo skrze něj Izrael. A díky tomu Izrael může v té Gaze i na tom západním břehu, a kdyby jenom tam, ale na celém Blízkém východě dělat, co se mu zlíbí. Před několika dny bombardoval vzdálený Katar, kde byla schůzka vyjednavačů Hamásu a prostředníků, že v Kataru o mírovém urovnání někde v Gaze. Bombardoval Katar. O den později provedl dronový útok v Tunisku, že tam na tu loď ty bláznivý střelený Gety. Proto předtím, před několika týdny to byla agrese a útok na Irán. Těsně předtím to byl útok na jižní Sýrii po zhroucení Asadovy vlády a dneska Izrael okupuje celý Sýrie až dokonce k předměstí Damašku. Předtím to byla agrese vůči Libanonu. Vyhazování Gazy, srovnávání se zemí. Ve spolupráci s Trumpem chtějí vystěhovat všechny Palestince z jejich území, z jejich domovů, z té Gazy. A tím se vracíme k roku 1941 v Sovětském svazu. Proč tehdy nacisté srovnávali ten Sovětský svaz a ty vesnice se zemí? No, aby se ti Rusové už nemohli nikam vrátit, aby se tam mohli potom rozmístit Němci po vítězné válce. A co teď dělá Izrael? Vyhlazuje Gazu a vyhání Palestince a srovnává všechny domy se zemí, aby se už neměli ti Palestinci kam vrátit, aby to území mohl obsadit Izrael a rozdělit je svým přistěhovalcům, svým takzvaným, že jo, izraelským settlerům, jim, aby to mohl rozdat. Nebo ne, rozdám se, nic nerozdávám se, to prodává samozřejmě v dražbách, aby mohl vydražit ty takzvané přímořské rezorty. No a kdo tomu dává požehnání? No, chabadistický prezident Trump ve Spojených státech, který tam bude mít někde v té Gaze svůj vlastní rezort. Možná mu tam postaví zlatý pomník za to, že to takzvaně institucionálně v Bílém domě přikryje a orazitkuje Bibi mu na kus papíru. Navsikda Gáza. Da? Nebo takhle to nějak tam bude napsaný, že jo, protože oni, když to nemají, že jo, v tomhletom, tak oni se tam dají prostě, aby tomu jako všichni rozuměli. A bude to jako jejich, že? A budou to mít požehnané od amerického prezidenta, protože s americkým prezidentem se můžou dělat všechny největší bejkárny na světě. Chcete vyhladit někde nějaký národ? Chcete srovnat se zemí nějaký národ? Získejte potvrzení od amerického prezidenta, když vám to odsouhlasí americký prezident. Můžete Gazu srovnat se zemí. Máte od ředitele zeměkoule povolení to udělat. Nikdo se vás nesmí dotknout. Všichni musí držet hubu a krok, že? Ale to není tak, že ten Donald Trump by byl milovníkem sionistických na Blízkém východě. Tak to není. On není milovníkem sionistických. Kde on by to vzal, že on s nima nemá nic společného, že on není etnicky nějak na ně napojený. On je vydíraný, dámy a pánové. Je vydíraný stejným dálkovým ovládáním, jako většina amerických politiků celého Deep State. Je přímo kontrolovaný Mossadem těmito systémy. A teď je otázka, kdo kontroluje Mossad? Že ono se hovoří. Vždycky kontroluje, někdo někoho kontroluje, že jako v Sovětském svazu. Tenhle ten kontroluje, ale on je taky kontrolovan někým nahoře. No ale ten, kdo kontroluje toho kontrolovaného, ten má nad sebou taky nějakého kontrolora, že? A kdo kontroluje Mossad? No, to je jednoduché, stačí se podívat do ředitelské struktury Mossadu, že, a sesterské domácí organizace Shin Bet. Tam jsou lidé napojení přímo na rodinné struktury všech těchhletěch rabínů a Chabadu Lubavitch. To je jejich organizace. Mossad je údernou pěstí Chabadu Lubavitch. A najednou to všechno do sebe zapadá. Jako skládečka. Tohleto je zkrátka jenom situace, kdy někdo pro někoho pracuje. Někdo má někoho nad sebou. A Trump potřebuje své casus belli. A udělá se to tak, že se nechá zastřelit vycházející republikánská hvězda, která vyvolá důvod casus belli k radikální, ostré, bojové, brutální odezvě americké administrativy, která řekne dost a dost, teď to všichni vidí, teď musíme zasáhnout tvrdě a máme souhlas veřejnosti. Veřejnost je pobouřena, máme teď veřejnou objednávku a na základě veřejné objednávky teď můžeme začít dělat kroky. Ty kroky uvidíme v následujících dnech a týdnech. Trump nenechá tuhle příležitost, ne že by chtěl nebo nechtěl, ale nebude mu dovoleno, aby nechal bez využití tuto příležitost. Budou tam změny a bude ta situace využita, že k posílení pozice Chabadu ve Spojených státech, kde vždycky byl trošku slabší, vždycky ve srovnání se sionistickými měl takové, jakoby, nedržel úplně ty opratě nad Spojenými státy, nad Gojím úplně pevně, takže se dá očekávat, že bude snaha posílení amerického národního takového toho vlasteneckého koloritu, protože ten je plně kontrolovaný Chabadem. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, ale skrze hnutí MAGA a skrze Kirka a skrze tyhle ty procesy je vytvořený proces na zmenšení síly onoho sionistického uchopení nad Spojenými státy, které kontroluje Londýn, znamená různé globální organizace, globalistické organizace řízené z Londýna, že Sorosovci a další. S tím souvisí i to propuštění toho vraha té ukrajinské uprchlice před válkou, že? Charlottesville. No, co se stane, když ta černošská soudkyně ho teď propustila? No, obrovské jiřev na amerických sociálních sítích a tlak na Trumpa, aby začal čistku. Za čistu, že? Za čista v americké justici. Tam je to obsazené všechno Londýnem, takže tam je potřeba také mít nějaké casus belli a také začít čistit americkou justici. Je to velký úklid, doslova. A při tom velkém úklidu v Americe teče krev. A ještě poteče. To je celý. Takže takhle jakoby s přesahem jsem to celé vlastně probral. Nevím, jestli je tam Pavel, jestli nás slyší. Dali bychom si krátkou přestávečku, jednu písničku, nějakou 5 minut, já se občerstvím a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
Dobrá.
Samozřejmě jsem tady, sleduju to a dám písničku, ano. Tak vážení posluchači, už se nám vrátili, takže můžeme pokračovat. Vítku.
Tak máme tady další téma, které jsme původně měli jako první, protože se nás týká prakticky bezprostředně. Casus belli bylo odstartováno. Drony v Polsku jsou provokací na zatažení NATO do války s Ruskem. Zelenský vyzval NATO ke společné obraně Evropy a Ukrajiny. Podoljak urguje na to, aby se nezdržovalo s vyšetřováním trosek dronů. A holandský ministr obrany prohlásil, že ruské údery už neohrožují jen Ukrajinu, ale i Evropu. Záminkou pro provokaci se stalo společné rusko-běloruské vojenské cvičení. To nikomu opravdu nedojde, že? A Pavel už o tom vlastně mluvil ve středu, tuším, že tak malý dron, zhruba 1,20 m, neuletí 500-600 kilometrů z Ruska, ale má maximální dolet tak kolem 60 kilometrů, takže to prostě není možné, aby urazil takovou dálku. A to je vlastně ta nejzákladnější premisa, která vůbec kolem toho vzniká.
No, tady přece nejde ale o žádné fyzikální zákony. Kdyby se věci posuzovaly podle fyzikálních zákonů, nebudou existovat v Evropské unii ani emisní povolenky, které nijak emise nesnižují. Kdyby se všechno bralo podle fyzikálních principů, tak nebo ekonomických principů, tak Evropská unie nikdy nebude nikomu poskytovat žádné dotace v rámci fondů a dotačních programů, protože jednoznačně pokřivují trh. To znamená, to nemá nic společného s logikou, jestli dron, který má nějaký rozměr, má nějakou hmotnost, má nějaký objem a trup a do toho trupu se vejde maximálně nějaké menší počty litrů paliva a při známé spotřebě toho motoru ten dron doletí tak 60 kilometrů, možná 70, když zavřeme oči a budeme si fandit. Jak to, že on se třeba objeví někde prostě ve vzdálenosti třeba 700 nebo 800 kilometrů od Bělorusko, polských hranic uvnitř ve středním Polsku. Jak je to možné? No, dámy a pánové, tyhle ty otázky přece nikdo z politiků, z evropských politiků, z komentátorů na veřejnoprávních médiích se na to nikdo neptá. Nikdo se na to ptát nebude. A kdokoliv položí takový dotaz, bude okamžitě označený za Putinova agenta, za rozvraceče, za dezinformátora. Takhle to tvrdíme my. Takhle to řekli Reuters, takhle to řekla AFP. A kdokoliv to zpochybní a začne to nějak rozvrtávat, tak je Putinův agent. Logiku, fyziku, do toho vůbec jako nemá smysl prostě jako zatahovat. Já to říkám takhle jakoby až sarkasticky, jak to funguje, ale přesně o tom to je. Ta společnost nějakým způsobem by na to měla reagovat, že to, co předkládáte veřejnosti k tomu, aby tomu věřila, že jo, všichni si určitě všimli mimochodem těch obrázků z polských médií, jak je tam taková ta budova, že jo, rodinný domek, baráček, ještě nedostavěný a má rozbouranou střechu, že jo, rozmlácená střecha, je tam krov otevřený, že jo, vypadá to jako, že do toho vletl dron, ale je to střecha, která už je asi měsíc nebo dva měsíce poškozená od bouřky, že jo, jak se ukázalo, a ten dron do té střechy spadl a vyboural zítku štít střechy, že jo, jak máte střechu, máte sedlo střechy, tak ten štít, to sedlo, že jo, tak několik tvárnic tam bylo vyražených, protože ten dron spadnul ze zhora směrem do strany a vyboural tam zítku, že jo, střešního štítu. Je tam ten trávník posypaný prostě těma vyhazenýma cihlama, těma tvárnicama. Takže tohle to jako je celý, zkrátka to je celý ten příběh, ale média de facto nepotřebují tyhle ty detaily. Médiím stačí něco jiného, mainstreamová média řeknou, Polsko bylo napadeno Ruskem. A když to řekne holandský ministr obrany, že Rusko už útočí a Rusko už ohrožuje nejenom Ukrajinu, ale i Evropskou unii, no tak tím je to dané. Kdo by si dovolil rozporovat výrok holandského ministra obrany, když to řekne v televizi, že občané to nerozporují. Co zazní na televizi, to je svaté. Že? A je to samozřejmě snaha o vyvolání války, o nalezení dalšího, už jsme o tom hovořili, znovu o casus belli, tentokrát skutečné casus belli, to znamená vyvolání záminky pro válku. A já jsem to psal v tom článku jasně. Reakce Evropy je slabá na toto casus belli, na tyto drony, na takzvanou v uvozovkách ruskou agresi. Jednoznačně zinscenovanou samozřejmě. Je slabá odezva. A proč? No, já to píšu tam v tom článku jasně, protože tomu chybí mrtvoly. Když totiž chybí mrtvoly, tak odezva veřejnosti je vždycky slabá. To znamená, dá se očekávat, že tyhle ty provokace budou pokračovat, budou se zasilovat, no a budou i nějaké oběti. Konec konců 11. září, že včera jsme si že ho připomínal 11. září 2001, aby americká veřejnost dala vládě souhlas k vojenským operacím, že jo, v rámci operace 7 zemí do 5 let, tak k tomu byla potřeba veřejná objednávka. A tu veřejnou objednávku obstarali televizní záběry z letadel narážejících do mrakodrapu. 11. září 2001. To bylo casus belli. To byla ta veřejná objednávka. Po této objednávce všichni Američané začali volat do války. A tím se dostáváme k tomu předchozímu tématu. Všichni Američané teď chtějí po Trumpovi, aby rozmístil národní gardy po amerických městech. Jsou toho plná média. Casus belli. Charlie Kirk. To znamená, to, o co se snaží Londýn, tohle je samozřejmě práce Londýna, útok tedy, tak, nebo takzvaný útok ruských dronů na Polsko, je vyvolání takového stavu ohrožení v polské veřejnosti, že udeří na současného nového polského prezidenta Karola Nawrockého a donutí ho, aby aktivoval článek 5 Severoatlantické smlouvy a aby vydal souhlas s vysláním polských vojáků na Ukrajinu proti ruské hrozbě. On nechce, on je ostře proti vyslání polských vojáků. Aby změnil názor, je potřeba v Polsku vyvolat casus belli. Je potřeba zinscenovat ruský útok, aby byl silný, aby tam byly i lidské oběti a aby Karol Nawrocki neměl manévrovací prostor, aby se dostal do stejné pozice jako Miloš Zeman 24. února 2022. Miloš Zeman jako velký konceptuál, který chtěl mít dobré vztahy, že s Ruskem, byl nucený obvinit Rusko z agrese. On jako konceptuál, že? Byl nucený. Protože casus belli přišlo, že záminka pro válku byla záminka pro co? No, pro velkou proxy válku proti Rusku, že? Ruské rozhodnutí vtrhnout na Ukrajinu bylo požehnáním pro všechny rusofoby v celém prostoru Evropy zcela jednoznačně, využili toho naprosto jasně. No, ale Zeman správně identifikoval, že to byla tak nebezpečná situace pro něho, že on nemohl nic už dělat. Byl zatlačený do kouta. Takové nacifikaci a ve chvíli, kdy Rusko vtrhlo na Ukrajinu, tam už nemohl říkat vůbec nic. A do stejné pozice chtějí dostat z Londýna operativci z MI6 i Karola Nawrockého v Polsku. On pořád říká, ne, žádné vojáky na Ukrajinu nepošleme, žádné polské vojáky tam nevyšleme. A aby změnil názor, aby se dostal do úzkých a do kouta stejně jako Miloš Zeman v únoru 22, tak je třeba vytvořit nějakou krizi v Polsku a to je samozřejmě polský útok. Jediné, co tomu chybělo, jsou samozřejmě lidské oběti. Protože bez mrtvol to nepůjde. Oni si mysleli, že půjde. Ne, nepůjde. A je teď otázka, jak oni naplánují další operaci, jak oni naplánují rozmístění vojsk na Ukrajině, protože ta uniklá mapa, že z francouzského generálního štábu, kterou získala ruská hackerská skupina Killnet, to je největší bezpečnostní únik za posledních několik desítek let. Ta mapa ukazuje, že na té Ukrajině nemá být žádný mírový kontingent, ale bojový kontingent. Protože ta mapa nezobrazuje rozmístění mírových jednotek, pofidérních mírových jednotek typu modré přilby, OSN a podobně. Ne. Ta mapa ukazuje takové věci jako vyčleněné evakuační koridory pro civilní obyvatelstvo na útěku z Ukrajiny. A takové koridory se nekreslí do vojenských map ve chvíli, kdy válka skončila a vy někde děláte nějaké mírové kontingenty a nějaké demilitarizované zóny. Ne. To se kreslí na mapy před začátkem války. Před zahájením bojových operací se na vojenské mapy kreslí šipkama, zelenýma šipkama směrem ven z bojového území evakuační koridory pro civilní obyvatelstvo. A na těch mapách to tam je. To je důkaz, že to není mírový kontingent, to je mapa, která zachycuje Výchozí vojenské rozmístění západních vojsk před začátkem třetí světové války s Ruskou federací. To ta mapa zachycuje. Proto na všech médiích, západních médiích, ticho po pěšině. Ticho po pěšině. Obrovský strach z publikování té mapy. Protože tam je to zachyceno. Tam Rusům se povedl majstrštyk. Protože že jo, získání téhleté mapy ukazuje úplně všechno, co se plánuje na Ukrajině. Žádný mír. Žádný mírový kontingent. Ale rozmístění vojsk v přípravě na vojenský střet s Ruskou federací. Proto tam jsou zakresleny ty evakuační koridory pro civilní obyvatelstvo. Proto tam v tom prostoru té demilitarizované zóny, že DMZky, proto tam jsou rozmístěné divize, tankové divize, obrněná pěchota, rakety země, že jo, palebná postavení raketometů. To nemá nic společného s mírovými jednotkami ani co by se za ně vešlo. Tam jsou zakreslený vojenskými značkami zkrátka bojové jednotky. Bojové útvary, ne mírové útvary. Nic takového tam není na té mapě. Proto je jasné, že oni potřebují kasus belli v Polsku, aby Navrocký změnil svůj postoj, aby byl ochotný vyslat polské vojáky, a v tom okamžiku to bude spuštěno. To, že tam ještě nejsou ti vojáci, je kvůli tomu, že Polsko se postavilo na zadní a že byl zvolený nevhodný prezident. Pro ně nevhodný prezident, Navrocký. To je jejich problém. Protože bez Polska ta vojenská operace proti ruské armádě na Ukrajině nelze spustit. Nelze ji realizovat. Oni potřebují kvůli logistice mít v rámci té operace plné bojové nasazení polského území. Tam to nemůže být tak, jako že vy se pustíte do války s Ruskem a my jako Polsko tady se to účastně nebudeme, jako budeme tak jako nějak prostě mít nějaký vakace. Ne, není dovoleno. Není dovoleno. Oni chtějí jít do toho konfliktu jako v roce 1941. Jako velká evropská koalice proti takzvanému bolševickému moru. Jak tehdy burcoval, že jo, v tom projevu, to bylo v 38. roce, v srpnu, ten obrovský projev Josefa Goebbelse, že bolševický mor. Že? No a co dneska říkají? No dneska říkají ruský mor, že ruský. To je úplně stejné. A chtějí udělat koalici celé Evropy, aby všechny evropské země se toho účastnily, aby to byl koaliční projekt, aby se taková země jako Polsko se toho nemůže neúčastnit. To je třeba si uvědomit při pohledu na tu mapu té střední Evropy. Pokud chcete vést vojenské operace s Ruskem, musí se toho účastnit Polsko, toho tažení. Nemůže být z toho vynecháno. Proto byla spuštěná ta operace s tou provokací s těmi drony. Zatím stojí MI6, britská. O tom není vůbec žádných pochyb. A ta odezva polské veřejnosti je strašně slabá. Proč? No jednoduše. Nebyly vyvolány žádné velké hmotné škody a hlavně neumřeli u toho žádní lidé. Nejsou tam mrtvoly. Ono to nestačilo. Bylo to uděláno amatérsky, v nedostatečném počtu, nedostatečné množství, hlavně v nedostatečné úrovni škod a především civilních obětí. Ale nebojte se, oni se poučí. Oni jednoznačně tu válku chtějí, protože nic jiného jim nezbývá. Evropa nemá vůbec žádný jiný plán, nějaký ekonomický plán, jakože pojďme udělat mír, pojďme válku zastavit, aby jsme mohli budovat naši ekonomiku. Pro Boha, na čem? Jak může Evropa budovat ekonomiku, když se odstříhla od veškerých ruských zdrojů, na kterých byla 40 let celá konjunktura Evropy závislá? A žádná náhrada za laciné ruské zdroje není. A zřejmě ani už nikdy nebude, protože Rusové podepsali s Čínou dohodu o výstavbě obrovského plynovodu Síla Sibiře 2, která přesune 50% objemu plynu, který odebírala před začátkem války na Ukrajině Evropa. Ty obrovské objemy. 50% toho objemu Síla Sibiře 2 ten plynovod převede do Číny. A ta smlouva je podepsaná na 30 let o dodávkách plynu. Jakmile začne proudit tenhle ten obrovský objem plynu do Číny, už se nikdy do Evropy nevrátí ani po skončení války, ani kdyby došlo k narovnání vztahu se Západem. Rusové řeknou, sorry, my tolik plynu nemáme, protože my jsme ho na 30 let zasmluvnili Číňanům. Sorry, jako. To znamená, že jaká je budoucnost? No tady, prosím vás, dámy a pánové, platí ono staré klasické punkové heslo no future pro Evropu. No future v téhle chvíli. Protože i když nádherně válka skončí, tak Rusové už nebudou mít roku pro Evropu. Protože minimálně 50% zasmluvnili na 30 let Číňanovi. Však ekonomové jsou z toho zhrození v Evropě. Říkají, tohle to zlikviduje evropskou ekonomiku do 10 let. I když nakrásně válka skončí, protože Evropa už nebude mít levný laciný plyn. Získali ho Číňani. To znamená, nikde v dohledné době, ani po skončení války na Ukrajině, není světlo pro oživení evropské ekonomiky na konci tunelu. To znamená, to je likvidace Evropy, dámy a pánové. Oni to vědí. Proto Evropa nemá jinou možnost než válku. Jako ekonomický program. To zní šíleně, ale to dává naprostý smysl. Válečné zbrojení, mohutné zbrojení, pomocí investic, pomocí dotací do zbrojní výroby, mohutně militarizovat a ještě více sfašizovat celou Evropu, aby někdy okolo toho roku 27 až 29 byla Evropa tak vyzbrojená, jakože nebude, protože to jiné věci, ale aby byla Evropa tak vyzbrojená, že může začít vést válku proti Rusku. A jenom taková myšlenka, že by taková válka jako měla mít někde nějaký výsledek, který by se nějak lišil od totální porážky a totálního zničení evropského kontinentu, to snad nikoho ani nenapadne, kromě šílené, naprosto šílené ministryně obrany, kterou tam máte v České republice. Já jsem viděl ten záznam z toho jejího, jenom odbočím, záznam jejího, telefonického, ale televizního vystoupení předvolebního, kde ona tam v té diskuzi křičela, že no a kdo vyvolal druhou světovou válku spolu s nacistickým nebo fašistickým Německem? No Rusové vyvolali druhou světovou válku. Okamžitě se to chytla ruská televize, už odpoledne, v podvečer to vysílal první kanál ruské televize. Je to obrovské téma, že česká ministryně obrany nezná dějepis a označuje Ruska za, nebo označuje Rusko za zemi, která vyvolala druhou světovou válku. Víte, tohleto je proces fašizace a euronacifikace prostoru České republiky tam u vás. To je úplně to samé jako tady, když ten náš genius má ty plamenné projevy, že Merz, a burcuje do války proti Rusku, burcuje do mobilizace Bundeswehru, burcuje do střílení raket na Rusko. To je proces euronacifikace, zcela jednoznačně. A podívejte se, ta vaše Fräulein, jak ona panečku nám znáckovatila, že? No, samozřejmě, že už okamžitě v hledáčku samozřejmě ruského vyšetřovacího úřadu, že? Toho výboru, že? Ten už se toho jejím výrokem začíná prostě zabývat. Víte, projevy rusofobie mají různé formy a někdy už jsou to spíš případy pro psychiatra. Ale to nebrání tomu, aby ti politici byli dál v politice, aby byli dokonce i znovu zvoleni. Protože jestliže takových občanů, že znacifikovaných je více, no tak oni jim to do těch voleb klidně, do těch úren volebních klidně hodí, že jo, o tom to není. Ale ten její výrok zkrátka ukazuje na to, že se začíná přepisovat historie u vás, a to z míst, odkud byste to nečekali, od ministryně obrany. Ministryně obrany by měla mít nějaké historické povědomí o tom, jak začala válka, že? Protože když šéfuje obraně, tak něco o historii druhé světové války by měla vědět. A ona řekne tohleto. No, to znamená, že je už znacifikovaná, že je hotovo. Jinými slovy, je na svém místě. Je tam, kde má být, protože splňuje všechny požadavky na nacifikaci jednotlivých zemí. Je tam. No to je to samé, jako když se řekne, že Prahu osvobodili Ukrajinci v roce 1945, že jo. A nebo jako když se říká, že v roce 1968, že jo, obsadili Československo v tom srpnu jenom ruští vojáci a že Ukrajinci se toho neúčastnili. Nebo že zkrátka na Ukrajině není žádný banderismus, že tam není žádný neonacismus. Zkrátka to překreslování nejenom historie, ale i faktografie. I té faktografie, to znamená, jsou fakta, faktické důkazy toho, jaký je obrovský neonacismus na té Ukrajině. A oni to popírají. No, protože žijeme v době, které se říká doba postfaktická, na faktech nezáleží. Že? A oni obvinují třeba jako alternativu, že doba postfaktická, jakože fakta jsou to, co řeknou velká média, nebo fakta jsou to, co přinesou velké tiskové agentury, že to jsou fakta. Ale už si nevšímají toho, že když zaznívají takovéhle výroky od ministryně obrany, takže ona překresluje informační prostor a nezáleží už na faktech. Fakta jsou jasná, ale ona bude tvrdit něco jiného. Proto je asi jasné a příznačné, že, jak říkám, v té společnosti není už taková ta síla pro to, aby jakoby reagovala nějak silně někde na nějaké útoky, protože televize jsou plné informací, že o válce na Ukrajině a tak dále a tak dále. A když někde v Polsku spadnou nějaké drony a nespůsobí skoro žádné škody, no tak je jasné, že polská veřejnost zůstane úplně v klidu. Z tohoto důvodu tedy já se obávám, protože oni už nemají v Londýně žádné jiné možnosti, jak de facto ekonomicky zachránit potápějící se nepotopitelnou loď Velké Británie, že, která je plně islamizovaná, což byl samozřejmě účel, že jo, to všechno kontrolují teď oni, že v Londýně, v londýnském City. A Londýn se má změnit na centrální velín pro západní vojska v okamžiku vypuknutí třetí světové války na území Ukrajiny. To je ta budoucí očekávaná funkce Londýna. A jim asi společně s tou zničenou Evropskou unií už nezáleží na tom, jak nakonec ta Evropa v tom konfliktu dopadne. Ono jim na tom nezáleží. Oni mají už zajištěno to svoje, tam dole, pod zemí, že? To je pro ně v podstatě ta jistota. To jsou ty uniklé informace, že z těch rozhovorů Tuckera Carlsona s jednotlivými těmi insidery. Já jsem o tom taky přinášel už nějaké články, a jakým způsobem oni jsou připraveni. Já říkají, že jsou připraveni na jadernou válku, protože že v podzemí mají to svoje, ty svoje státy a vytvořené jakési kopie, že jednotlivých měst a tak dále, a tak dále. Právě tam proudí ty biliony a biliony dolarů z toho skoro bezedného a obrovský deficitem prostoupeného amerického státního rozpočtu. Proto není žádné světlo na konci ekonomické záchrany Evropy, onoho evropského tunelu. Tam není vůbec žádné světlo. A výrok Černochové o tom, že druhou světovou válku vyprovokovalo a rozpoutalo Rusko, jenom ukazuje na to, že Evropa je v podstatě už pečená, je vařená, je připravená toho tažení proti Rusku na Ukrajině, zpočátku na Ukrajině, potom i v Bělorusku, se účastnit. A jediné, nebo jediný, kdo tomu zatím blokuje cestu, je polský prezident Karol Nawrocki, který takzvaně v uvozovkách hraje za Gorku a nechce povolit, nechce souhlasit s vysláním polských vojsk na západ Ukrajiny. Nechce. Obávám se, že dopadne jako Miloš Zeman. Bude vytvořena kasus belli, kdy ani Nawrocki už nebude moci vzpírat, odpírat a bude muset podepsat vyslání vojsk na Ukrajinu. Je to jenom otázka času. Takže takhle bych na to reagoval. No a to je všechno a do třetího tématu, které si měl Vítku připravené, jsme se nedostali, jenom pro zajímavost, co to mělo být.
Mělo to být chat control v rámci toho nového nařízení Evropské unie v rámci skenování komunikace ještě před odesláním a tak dále. V soukromé komunikaci a tak dále. Možná se třeba na to někdo zeptá. Jo?
Možná se na to někdo zeptá. Dobře, dobře. Takže bychom teda asi tak se pustíme do těch dotazů teda rovnou, nebudeme dávat žádnou přestávku, to nějak zvládnu a doufám teda, že bude dobré spojení.
Jestli mohu ještě něco k tým dronům, je to možné?
Určitě.
Ten dron, jak tam leží na tom poli. Tak, myslíš si, že jsou to bramborové řádky, nebo co to je za řádky tam?
No, to je různý, já nejsem zemědělec, jako jo.
Já právě poslední dobou trochu do toho dělám, do těch zemědělců. Navíc jsem modelář, takže vím, o co jde. To vypadá opravdu nějaký model, který má tak, já nevím, do 10 kilo. A tohle to přece, když jsem se ptal modelářů a všech tady říkali, že tohle to v životě nemůže tak daleko doletět. Ale co se týče těch bramborových řádků, ten, kdo dělá trochu do zemědělství, tak pokud jsou to teda bramborové řádky, což tak vypadá skutečně, tak to je v nějakém stavu, ty bramborové řádky, někdy bych řekl tak někdy v dubnu, kdy se brambory sází, protože tam jsou ještě bez rostlin, beze všeho. Všimli jste si toho někdo?
Znamená na podzim, nebo brambory ne? Samozřejmě už nejsou v tomto stavu, už je v září. Jo?
Určitě ne, když už jsou vyndaný, tak už tam nejsou řádky, tak tam není nic. Pokud jsou to bramborové řádky, já nevím, co by to bylo jiného, tak tato fotka je někdy z dubna. Jo, takže asi tak, no. To je jenom taková zajímavá věc. A toto tam dávají jako jasný důkaz, že tam přistálo něco, nějaký nebezpečný dron. Je to prostě model, který běžně modeláři dělají i větší. A někdo mi tady ukazoval fotku, když praskne desetikilový model, tak to vypadá fakt, ale opravdu jinak. Jo, můžu tam, když tak to taky ukázat. Ale to je jedno. Dobrý, to je jenom tak pro zajímavost. A teďko už teda se můžeme dát do těch telefonních hovorů. Takže už mi tady asi dva volali, já jsem to odstřih, protože jsem tady měl ještě toto povídání, chtěl jsem to ještě všem ukázat, ale už můžete samozřejmě volat, pokud chcete, vážení. Tak, už někdo volá, tak já to zkusím, snad tam to bude fungovat. Tak haló, slyšíme se, haló.
Haló, dobrý večer přeju.
Dobrý večer, takže věřím, že se slyšíme, povídejte.
Čistě a jasně. Dobrý večer. Já mám dva takové rychlé dotazy. Za prvé jsem se chtěl zeptat, co se vlastně, takové spíš technický dotaz, děje, když teda jako přispíváme na provoz toho Aeronetu a někdo třeba pošle víc, než je jako tam na tom počítadle, nebo nějaký bitcoin někdo pošle a tak, tak co se třeba děje s těma přetokama, jestli se to pak používá třeba na nějakou kompenzaci nebo na kup něčeho dalšího. A rychlý dotaz, teď budou ty volby, tak kterého politika nebo stranu bychom měli volit tak, aby byl co nejméně ovladatelný a vlastně třeba aspoň se přiblížil k tomu programu, třeba co nám slibuje. Tak takový dva rychlý dotazy na začátek. Děkuji a budu poslouchat.
Já děkuji za dotaz. No, tak co se týče přetoku, tak samozřejmě... Halo.
Ne, dobrý, to je v pořádku, to jenom je tady...
No, dobře. Tak jestli se slyšíme, no tak ten dotaz je jednoduchý. Pokud jsou nějaké přetoky samozřejmě do rezervního fondu, který teda budeme potřebovat určitě na dokoupení hardwareu, to je naprosto jasné. A co se týče dotazu, koho volit, no podívejte se, to je velká otázka. Že jo. Protože každý, kdo má někde nějakou politickou nějakou motivaci nebo nějakou příslušnost, tak přece musí vědět z toho politického programu, z té politické nabídky, koho bude volit a kdo je mu tak asi nějakým způsobem jakoby nejbližší. Já přece nemůžu nikomu volit nebo doporučovat, volte tady tu stranu, protože okamžitě se začne křik, že jo, doporučuji někoho, kdo se někomu nelíbí a něco tlačím. Přece z konceptuálního hlediska by každý přece měl vědět, že pokud někdo je vlastenec a má nějaký vlastenecký cítění, tak by měl vědět, jaké jsou největší problémy společnosti. No tak samozřejmě, měl by volit někoho, kdo chce vystoupit z Evropské unie, no a měl by volit někoho, kdo chce vystoupit ze Severoatlantické aliance. To jsou dvě věci, které nejvíce ohrožují národní bezpečnost České republiky. A strany, které chtějí vystoupit bez jakýchkoliv podmínek z těchto dvou organizací, no tak ty byste doslova spočítali na prstech jedné ruky. Takže můžeme to spočítat. Takže tyhle ty dvě věci splňuje národní demokracie, splňuje je Aliance národních sil, splňuje je První republika nebo Česká republika na prvním místě a splňuje je Volný blok Lubomíra Volného. To znamená, já jsem spočítal čtyři strany a to je celý. Tak z těchto čtyř stran a to jsou strany, které v těch průzkumech, těch preferencích bohužel nikde nedominují, že by měly někde nějakých 5-10%. Že? To je zkrátka realita. Takže většina z vás, nebo ne z vás, ale většina lidí, kteří se řadí do nějaké alternativy nebo k nějaké alternativě, tak... Považuji za alternativu třeba to, že mají stranu, která nabízí referendum o vystoupení z EU a z NATO, přičemž ještě není schválený žádný zákon o obecném referendu. A jelikož ke schválení toho takového zákona by bylo nutné přijmout ústavní zákon, ke kterému je potřeba dvoutřetinová podpora poslanecké sněmovny a dvoutřetinová podpora Senátu, ale ještě něco daleko horšího, podpis prezidenta republiky Petra Pavla, který v případě, že se jedná o ústavní zákon, má takzvané absolutní právo veta. Abyste tomu rozuměli, já vím, že většina z vás to ví, ale veto prezidenta může být u normálních zákonů přehlasováno takzvanou poslaneckou většinou, takzvanou 101, to znamená 101 hlasy všech poslanců v poslanecké sněmovně, ale pozor, to se týká jenom normálních zákonů. V případě ústavního zákona, jako by byl zákon o obecném referendu, nelze prezidenta podle ústavy nelze přehlasovat. Jeho veto je finální. Proto říkám, to je ten otazník spíš s velkým vykřičníkem, slibovat lidem referendum, je slibování, prostě to je čekání na Godota. Nedočkáte se. Budete čekat, ale to je čekání na Godota. Protože musely by tam být splněny tři podmínky. Alternativní strany, které chtějí obecné referendum, by musely získat minimálně 120 poslanců v poslanecké sněmovně. Pokud dále by museli získat alespoň 60, myslím, že senátorů je 100, doufám, že se nemýlím, že je 100 senátorů, když to mě opravdu
81 přece.
Nebo 80, no, kolik jich je, Pavle? Máš to, ten přehled? Kolik
je? Já netuším, ale asi Vítek má pravdu.
No, ale musí jich být 2/3. Takže, že jo, no to je...
Asi ne, tak... asi ne. Buď je to 99, nebo jak říká Vítek, 81, jak mým podstatně.
To je základní vědomost, ale Láďa hovořil minule o 60 právě, že přesně, jak říká VK, musí
o 60,
být 60,
no, o 60, jako 2/3. To jsou 2/3, no, to jsou 2/3, takže nějakých 60 poslanců, zkrátka, znovu by, muselo by se jednat znovu o vlastence. Znovu o vlastence, 60 vlastenců. A zároveň by musel být vlastenecký prezident na Hradě, aby takový ústavní zákon o obecném referendu podepsal. A tam já tam nevidím světlo na konci tunelu touhletou cestou. Tam skutečně musí být použitý status ohrožení národní bezpečnosti a usnesení poslanecké sněmovny, že národní bezpečnost je ohrožena jednotlivými kroky nadnárodního subjektu, jehož je Česká republika členem, a z tohoto důvodu tam by se to dalo potom napojit na status otázky ochrany bezpečnosti státu, by vystoupila, vypověděla by platnost jednotlivých mezinárodních smluv. To znamená tedy smlouvy o přistoupení k Evropské unii. Nedošlo by tedy k vystoupení z Evropské unie podle vystupovacího článku 50, ale odstoupilo by se od platnosti od té smlouvy, zrušila by se platnost té mezinárodní smlouvy z důvodu ohrožení národní bezpečnosti. To by byl jeden z kroků, který by byl v souladu s Českou ústavou. Těch cest, jak vystoupit jinak z Evropské unie, než jenom touhletou velmi komplikovanou cestou dvoutřetinových hlasů a ještě souhlasu prezidenta, tak těch je tam několik a strany, které jsou ochotny touhletou cestou jít, ty jsem právě jmenoval. Že? To znamená strany, které chtějí skutečně vystoupit z té Evropské unie bez žádných prostě podmínek, bez čekání na Godota, bez čekání na obecné referendum. A proto musíte vybírat toho, koho budete volit podle priorit. Pokud pro vás je priorita, já nevím, něco jiného, než je vystoupení z EU a z NATO, tak určitě si vyberete. Ale pokud budete posuzovat podle toho, která strana opravdu dokáže reálně tyhle ty sliby splnit. Navíc pozor, to referendum se týká jenom vystupování z Evropské unie. Kdyby někdo chtěl jít tou cestou toho referenda o EU a tak dále, tak dále. Netýká se Severoatlantické aliance. Do Severoatlantické aliance Česká republika nevstupovala na základě referenda, ale na základě rozhodnutí vlády a může vystoupit znovu rozhodnutím vlády. Tam není potřeba referendum, vystoupení z NATO. To znamená, Polovina práce se dá udělat bez jakéhokoliv zapojování referenda, různých zákonů o referendu, jenom čistou vůli těch politiků, že to chtějí, jenom rozhodnutím vlády v případě vystoupení z NATO. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalších volajících.
Ano, můžeme. Skutečně senátorů je 81, teď jsem to tady našel, jo? Tak aby to bylo jasné. Tak a teď beru dalšího posluchače do vysílání, prosím, jste... Haló?
Ano, ano, děkuji. Dobrý večer všetkým. Dobrý večer panu VK. K tomu divadlu v Poľsku ohľadne ruských dronov. Možno to bude pan VK aj kvôli tomu, že ten leitmotív v tých svetových médiách trval len niekoľko hodín, že to Zelenskému nevyšlo, pretože pár hodín potom bol zavraždený Charlie Kirk, takže ten dým z tých ruských dronov hneď po atentáte na Charlie Kirka sa vypustil. Takže aj kvôli tomu to možno Zelenskému nevyšlo. Ale moja otázka sa týka energetiky Maďarska a Slovenska, pretože už aj Trumpov minister energetiky vyzval Slovensko a Maďarsko, aby prestali brojiť proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska, aby namiesto toho nakupovali energonosiče z USA. Tak ja som si myslel, že Orbán je priateľ Trumpa. Keď si spomínam, padli Trumpovi voľby, tak Orbán bol jediný, ktorý sa Trumpovi nepostavil chrbtom. A teraz ho takto Trump zrádza. No, Ficovi sa nedá povedať, že by bol Trumpov priateľ. Fico práve po tej katastrofálnej schôdzke so Zelenským akože akceptoval, že Ukrajina už nebude dodávať žiadnu ruskú energiu na Slovensko. Toto nemôže dobre skončiť, pán Veka, pre Maďarsko alebo Slovensko. Tak čakám na váš komentár. Ďakujem.
Mm-hmm. No, okay. Já děkuju za dotaz, bohužel jako musím souhlasit, to nemůže skončit dobře pro celou Evropu. Já bych to vůbec neomezoval pouze na, že to nemůže skončit dobře jenom pro Slovensko a Maďarsko. Pro celou Evropskou unii to nemůže dobře skončit, protože právě jsem o tom hovořil před několika minutami v tom druhém bloku našeho povídání. Jestliže Rusko přesune polovinu původního objemu, toho obrovského objemu 220 miliard krychlových metrů plynu, které proudily před únorem 2022, před začátkem války na Ukrajině do Evropské unie z Ruska, tak polovinu více než 110, tam je ta smlouva na nějakých asi 130 miliard metrů krychlových ročně, který budou proudit novým plynovodem síla Sibiře 2 ze Sibiře na příjmové toky, že jo, směrem do Číny, tak dojde k situaci, že ani po ukončení války na Ukrajině, ani po normalizaci vztahu Evropské unie s Ruskem, kdyby nakrásně k ním došlo, jakože tomu moc nevěřím, tak nebude plyn pro Evropu. Protože Rusko řekne, sorry, my víc plynu nemáme, protože my jsme na 30 let zasmluvnili 50% toho vašeho plynu, který jsme vám dodávali, tak teď jsme ho zasmluvnili na 30 let Číně. My vám můžeme dodat jenom něco málo. Proto já souhlasím s tím. To nemůže dobře skončit, ale nesouhlasím s tím, že jenom pro Slovensko a Maďarsko. Tohle to nemůže skončit dobře pro celou Evropskou unii, pro všech 27 zemí Evropy. To nemůže skončit dobře. A proto z toho důvodu oni jedinou možnost, co mají před sebou jako vidinu něčeho, je válka s Ruskem. Proto unikalo, nebo takto. Proto ta mapa, která unikla, zobrazuje to, co tam zobrazuje. Já říkám, ta mapa je klíčem naprosto ke všemu, co se v Evropské unii teď děje. Je klíčem. Tam to máte zobrazené. Evakuační koridory pro Ukrajince po rozmístění vojsk NATO na Ukrajině. Proč evakuační koridory? No, protože se nepočítá s žádným mírem nebo s mírovými kontingenty na Ukrajině, ale s bojovými jednotkami NATO na Ukrajině proti Rusku. A proto říkám, to nemůže dopadnout dobře pro celou Evropskou unii. To není jenom o Slovensku a Maďarsku. Ten plyn samozřejmě, který má k dispozici, nebo Spojené státy, toho plynu především není moc. Ale to, co je garantováno, je, že je bezkonkurenčně nejdražším zkapalněným plynem na světě. Protože to, co třeba ve zkapalněné podobě různě po Evropě rozváží Turecko, že ty turecké zkapalňovací doky, které jsou v Anatolii a tam poblíž toho Egejského moře, tak ty dělají jenom jednu jedinou věc, zkapalňují ruský plyn, který se potom zkapalněný, jako už turecký, odcertifikovaný, rozváží po celé Evropské unii a napojuje se na potrubí v jižní Evropě a říká se, máme demokratický plyn, který je neruský, nemá, ale to není pravda, to je ruský plyn, akorát, že je zkapalněný Turkama. A protože ty zkapalňovací rafinerie v Turecku, v té Anatolii nestíhají, tak se zkapalňuje ještě i v Saudské Arábii. Saudská Arábie jako země se na export plynu nespecializuje. To se specializuje Kuwait. Katar. Katar se specializuje na export zemního plynu. Saudská Arábie ani ne, ale Saudská Arábie zprovoznila, že jo, zkapalňovací terminály a proudí do těch terminálů, hádejte co, no, ruská ropa. Proč potřebují saudští Arabové přijímat, teda ropa, plyn, samozřejmě plyn, že jo, oni ho potom převáží a tam ho plní do těch zásobníků a najednou je z toho saudsko-arabský, že? Saudsko-arabský plyn. Různýma cestama, že jo, tam těmi loděmi z Dálného východu to potom vozí do Saudské Arábie a tam se to potom přebaluje a překládá a je z toho najednou saudsko-arabský plyn. Tohle to všechno má skončit. Trump požaduje, aby se Evropská unie od všech těchto ruských plynů, zkapalňovacích plynů, odpojila. No ale dámy a pánové, jediný potom zkapalňovací plyn nebo zkapalněný plyn je potom nějaký ten americký břidlicový, který ho je málo a který pro Evropu nestačí. Evropa pro svoje, pro svoje fungování potřebuje zhruba 230 miliard metrů krychlových. Spojené státy dokážou zajistit pouze 55 miliard ročně, ale pro všechny zákazníky, včetně domácí spotřeby. A americké zkapalňovací rafinerie nemůžou všechno prodat jenom Evropanům, protože by nezůstal plyn pro americké zákazníky a pro Big Beautiful American Project, o kterých mluví Trump. Že? Takže oni nemůžou 55 miliard toho, co se vytěží z břidlic, poslat do Evropy. Pošlou Evropě, Evropě dokážou poslat 15 miliard. To nestačí ani na měsíc provozu Evropské unie. Takže kde se vezme ten zkapalněný plyn? Proto souhlasím s tím názorem, který zazněl, že to bude katastrofa. Ale ne jenom pro Slovensko a Maďarsko, pro celou Evropskou unii. Naprostá katastrofa. A Trump, no Trump samozřejmě, žijeme v postfaktické době. Nějaké propočty, nějaká jednoduchá matematika. Evropská unie potřebuje X, že jo, rovná se nějakých 220 miliard ročně. Amerika umí dodat 15, rozdíl vezmeme kde, odpověď neznámá, že? Ale na to se dneska nehraje v politice. Dneska se nehraje na matematiku a na to, jestli někdy nějaký odpovídající výsledek. Dneska zkrátka se hraje jenom na velkohubá prohlášení a na povely a na pokyny, které nedávají smysl. Například, zachráníme klima tím, že zavedeme emisní povolenky. No, tím se nezachrání klima. Ty emisní povolenky pouze zvyšují inflaci v Evropské unii a zdražují zboží, zdražují život obyčejným lidem, spotřebě zákazníkům i výrobcům. A zároveň na nich někdo vydělává, protože ty emisní povolenky se prodávají jako cenné papíry de facto na lipské burze, které někdo nakupuje, někdo je prodává. Ten, kdo je nakoupil levně, tak je potom draze prodá na lipské burze. To nemá nic společného se snižováním emisí. Proč lidé kupují ty emisní povolenky? No, aby mohly fungovat fabriky, které musí fungovat na fosilní paliva, protože to není kvůli tomu, že by nechtěli být ekologičtí, ale protože na nic jiného než fosilní paliva ty výrobní procesy v těch fabrikách fungovat nemůžou. To je naprosto vyloučené. To znamená, se jenom vezměte že kdyby někdo jako chtěl jezdit jenom v elektrických autech, tak většina elektriky by se nedala z obnovitelných zdrojů vůbec vyrobit. Musela by se vyrobit z uhelných a nebo z jaderných elektráren. Že? No a zkrátka to nemá vůbec žádné řešení. Proto, kdybychom se chtěli bavit o věcech, které dávají smysl, tak bychom narazili na takové problémy, jako že spousta toho, co dneska prosazují politici v Evropské unii, nebo Trump a podobně, nedává ekonomický, matematický ani fyzikální smysl. Ale to nikoho nezajímá, protože žijeme v takzvané postfaktické době. A to, že výsledkem takových rozhodnutí bude jenom katastrofa, že to nedopadne dobře, jak říkal pán, ano, to je jediná možnost, jak to dopadne. Nedopadne to dobře. Zkrátka přijde zima a bude tak málo plynu, že energetici budou stát před následující otázkou. Zastavíme celou národní ekonomiku, všechny podniky zastavíme na celou zimu. Jako kdyby byl nový covid, všichni budou doma, budou zastavené podniky, nikdo nebude vyrábět, aby jsme měli na topení doma. Aby nám nezmrzly byty, domy, paneláky, aby nepromrzly trubky a nepoprskaly vodovodní trubky, že mrazem, aby se dalo temperovat jedině tak. A nebo to uděláme tak, že lidi shromáždíme do nějakých sběrných táborů, kde se bude vytápět a zastaví se voda, odčerpá se voda z trubek a města budou neobydlená, lidi budou v koncentračních táborech, kde se bude topit. Možnost číslo 2. A hned byste se divili, kolika lidem ze Světového ekonomického fóra by okamžitě se rozsvítila očička a řekli by, to je krásný nápad. Lidi v koncentračních táborech, měli bychom je před totální kontrolou. V zájmu ekologie, v zájmu odpojení se od toho hnusného ruského plynu. Pojďme to udělat. Pojďme to udělat. Lidi do koncentráků pod záminkou, že není plyn. Aby nám ti lidé neumrzli. No, já se až děsím, aby se náhodou tohodle mojeho příkladu někdo nechytil. Protože oni jsou všeho schopni. Takže takhle bych na to reagoval, no zase ne příliš optimisticky, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Snad ještě vydržel, tak prosím. Jste ve vysílání, můžete.
Dobrý večer, zdravím všechny do studia, tady posluchač z Blanska. Já mám takový dotaz na pana VK, který několikrát zmínil, že se jedná tentokrát o čtvrtý tažení na východ, a že je to všechno jako přes kopírák. Já tam vidím jeden rozpor, a to v tom, že dosavadní jakoby tři pokusy byly vedeny takticky, aspoň v tom smyslu, že ti vojevůdci zastírali svý úmysly, ačkoliv měli silný armády, Trocký taky nevytruboval do světa skutečný záměr. A my jsme dneska v situaci, kdy v podstatě ožebračený, vojensky ožebračený státy otevřeně vyhrožují jakoby nejsilnější armádě světa a to mně připadá jako kdyby jim vůbec nešlo o to tu válku vyhrát. Teď oni by se měli tvářit nebo jednat takticky chlácholit nepřítele a udeřit, když už jsou slabší. Tak jestli třeba skutečným záměrem tohohle všeho není jenom to prostě tu válku ani tak nevyvolat, ale spíš jenom zbrojit tím ožebračit ty lidi dole a pak je s nás zotročit na obou stranách konfliktu. Tak na tohle bych chtěl slyšet reakci jako vysvětlení, v čem se na to dívám špatně, nebo jak to vidí pan VK. Děkuju, budu poslouchat.
Tak, děkujem.
No, já děkuju za dotaz, ale tady se opravdu v jedné věci zásadně mýlíte. Ani druhá světová válka, ani Trockého a Uljanovo tažení do tehdy carského Ruska, ani tažení Napoleona, že jo, do Evropou do carského Ruska nebylo realizováno v době, kdy v jednotlivých zemích byly nějaké velké konjunktury a nějaké velké profity. Všechny ty tři války, které jsem jmenoval, byly ve chvíli, kdy západní ekonomiky a ekonomiky Evropy na tom byly hodně slabě. Napoleon využil obrovské ekonomické krize tehdejší republiky k uchvácení moci a začal vykřikovat na náměstích slova: potřebujeme zdroje té říše, té mocné tam na východě. Že? Potřebujeme ruské zdroje. Vyvolal tažení do Ruska v době ekonomické krize. Tehdy financovaný samozřejmě už z Londýna Rothschildem. Jak to bylo s Trockým a Sulianovem, to není třeba povídat. Ten proces celá Velká Británie v té době, že jo, celá Evropa rozvrácená v obrovské válce, že v obrovském válečném konfliktu, ožebračení jednotlivých národů, krize. Jakým způsobem se dostat k těm obrovským ruským carským zdrojům využití války a rozvratu Evropy? No, vyšleme sabotážníky do carského Ruska a uděláme státní převrat a svrhneme cara, dosadíme tam britské emisary, kteří to tam všechno budou dělat pro nás, že? Byl Trocký. Krize způsobená první světovou válkou. Třetí tažení Adolfa Hitlera. Krize způsobená druhou světovou válkou, že? Která vznikla v důsledku o něch reparací a onoho takzvaného, říkali Němci, nespravedlivého míru, že jo? Té dohody
tak
tehdejší. Takže to jsou věci, které zkrátka byly vždycky motivované ekonomicky. A i tentokrát to tažení proti Rusku je motivované rozvratem ekonomiky celé Evropy, jako kdyby už probíhala válka, akorát, že válka v Evropě neprobíhá, ale je indukovaná procesy, které samozřejmě vycházejí z selhávající ekonomiky v roce 2019 celé Evropy, následně covidový proces a následně válka na Ukrajině. To znamená, to tažení na východ bude financované stejně jako předtím a stejně jako ještě předtím a ještě předtím bude financováno z Londýna. Londýn má tiskárnu na peníze. No a těm penězům, které se tisknou, se neříká peníze, ale úvěry. Úvěrové rámce. Takže o zdrojích to není. Je to zkrátka jenom o přípravě bojových svazů, bojovníků a techniky na tažení proti Rusku. To, že v současné době nic takového není připraveno, to mě vůbec ani nepřekvapuje, ale ten plán především potřebuje nějakou hrozbu, potřebuje nějaký konflikt.
Co to je?
Ten konflikt, aby se dostala Evropa do stavu, že všichni budou chtít prostě válku, to je samozřejmě konflikt, který má být vyvolán na Ukrajině. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Ano, máme volajícího, akorát teď zavolal, tak prosím, jste ve vysílání rovnou. Prosím. Tak prosím. Jo, ano, jste ve vysílání, říkám.
My ale neslyšíme. Pavle.
Moment.
Já zdravím pátek dneska.
Teď slyšíme.
Ty neslyšíš? No. Neslyšíte?
Už slyšíme.
Já si myslím, že byste mě neslyšel. Tak super, já tak asi.
Slyšíme pana Pátka a zdravím pana Víkenda.
Tak prosím, povídejte, co chcete. Ježíš, ano, mluvte.
Nevyčíněte jako na jediným ten necenzurovaný rádiu.
Mluvte.
To bude zase, ale na to mě doma asi nepochválí.
Ten otázku nebo ne?
Já mám nějakou otázku.
Prosím.
Pane Veka, máte nějaké ještě černější scénář, černější, jako řekl jsem to probíle.
Tak postačilo, díky, nashledanou. Já si myslím, že to je zbytečný toto dál poslouchat. Tak prosím, když tak na to odpověz.
tak možná ani.
Ne, já říkám, to je jednoduché.
To je
jednoduché. Pokud někdo má pocit, že prostě věci, které píšu a potom... Že já jsem psal, že o tom, že vypukne válka, že na Ukrajině, dostával jsem takové nepěkné e-maily, že v prosinci 2021 do dneška je mám schované, že o nějaký, že prostě jenom straším. No a potom přišel 24. únor a Rusové vtrhli na Ukrajinu. A nikdo neposlal žádný omluvný e-mail. Nikdo. Naprosto nikdo. Nikdo z těch lidí, co křičeli. Já to říkám jednoduše. Je to velmi jednoduché. Pokud to, co já říkám, připadá někomu moc černé scénáře, má to jednoduché řešení. Vypněte rádio. Poslouchejte jiný pořad. Někde jinde, na jiném rádiu, zapněte si Český rozhlas, zapněte si Českou televizi nebo nějakou jinou a poslouchejte tam ty jejich, pro změnu jejich černé scénáře. Nemusíte poslouchat moje. To je jednoduché řešení. Takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Který to bohužel teď není zrovna, takže ono se to tam nějak zamotalo a vypad nám, takže zavolejte prosím co nejrychleji, 604-436-733 je dnešní číslo do vysílání. Takže já si myslím, že to bude v zápětí, ale musíme chviličku počkat, než někdo zavolá. No,
tak možná
co do té doby.
Překleneme ten prostor tím tématem, které jsme neměli. Už volají,
tak já ho hned vezmu do vysílání. Takže prosím, jste hned ve vysílání, tak můžete mluvit.
Dobrý večer, tady je Michal z Hradecka. Já jsem se chtěl pana VK zeptat, jestli si myslí, že tyto volby tady teď v České republice, že vlastně stejně si má podobný názor jako já, jestli má na to podobný názor, že tyto volby nic vlastně nezmění, že se de facto nic nezmění, a že ten pravý obrat politický nebo prostě nějakým způsobem tady v České republice přijde až v tom roce 2029 při těch dalších volbách, protože říkám ještě v dobách, kdy to bylo více jak 5 let zpátky, tak jsem už jako predikoval nebo i dostával informace, že vlastně ty doby vlastně tady změny režimu tady v České republice jsou vždycky po 40 letech. Takový jakoby cykly, jo, kdy už dojde k nasrání, opravdovýmu nasrání lidí, že lidi se k něčemu dokopou, opravdu k nějaký změně, nebo jestli třeba predikuje, že bude i nějaká jako revoluce, nebo něco opravdu zvednutí lidu, jako v tom roce 2029. Jestli má na to třeba podobný názor a dokonce jsem slyšel, já si myslím, že opravdu ta válka nějaká asi nastane, protože vlastně už v dobách, kdy začínala migrační krize v roce 2015, kdy jsem v té době podporoval, nebo byl jsem i členem SPD, tak vlastně už jsem slyšel vlastně, že na tohle byly nějaké predikce od nějakých, myslím si, že Baba Vanga nebo Sibila predikovala, že vlastně tohle řádění těch migrantů a těch černochů a muslimů prostě tady v Evropě ukončí vlastně až ruský a čínský vojska. Že ten pořádek vlastně tady udělají v té Evropě ruský a čínský vojska. Takže já si myslím, že opravdu k nějakému taky velkému konfliktu dojde a že vlastně sem prostě vtrhnou ty armády vlastně čínský, ruský, že tady ten pořádek vlastně asi nastane potom až v té době nějakým způsobem násilím. Že jinak k tomu jako přirozenou testou asi nedojde. Chtěl bych se ho zeptat, jaký on má na to názor. Budu poslouchat, děkuju.
Dobře.
Děkuju, hezký večer, Teju.
Tak prosím.
No, já děkuju za dotaz. No, na to je jednoduchá odpověď. Změna nastane ve chvíli, kdy, jak já to vždycky přirovnávám, kdy dojde k vyprázdnění nákupního vozíku občanů. A nejenom k vyprázdnění, ale dokonce i převrácení toho vozíku. To znamená, ten systém se úplně zhroutí. Jenom připomenu s malou odbočkou. Rok 1989. Ani tehdy, když byly ekonomické problémy, lid nevyšel do ulic a dál pracoval pro socialismus. Ten převrat museli připravit estébáci, že druhá zpráva SNB, museli připravit převrat a museli skrze agenta Josefčáka zavést studenty na národní třídu, kde v postranních uličkách již dopředu, již několik hodin byli připraveni úderníci pořádkových sil Sboru národní bezpečnosti, aby je tam zmlátili. Následně tam měl zemřít student, Růžička, a tak dále a tak dále. A tohleto všechno musela tehdy zorganizovat STB zevnitř. To nebyl proces z lidu. To nebyl proces vedený ze zdola. To je ta tragédie, na kterou se zapomíná. Teprve až když toto bylo odstartováno a teprve když Česká televize pod vedením pana Zelenky tehdy najednou naprosto překvapivě přehodila, přešajtrovala páku a začala vysílat a redaktoři Československé státní televize začali vysílat na podporu studentů a demonstrantů teprve tehdy ty jednotlivé závodní organizace na podnikách ve státních provozech, teprve tehdy tam přišly instrukce ze zhora, jdeme dělat demonstraci, jdeme dělat generální stávku, teprve až ve chvíli, kdy začala státní televize vyzývat do generální stávky. Kdo tenkrát vyzýval do generální stávky, do té demonstrativní, že? To byla potom krátce, potom 17. listopadu, ta velká, ta první, ta první vůbec, která kdy proběhla, ta generální stávka. Kdo ji oznámil? No přece Československá státní televize pod kontrolou režimu. Proto já teď jenom říkám, že na tu otázku, kdy vypukne nasrání v uvozovkách, to naštvání, nasrání lidí a vznikne někdy nějaká revoluce. Já na to říkám jednoduchou věc. Ne, žádná revoluce nevypukne v České republice. Takhle procesy v České republice nefungují. Když měla vypuknout revoluce, tak přišlo zkrátka jenom někde nějaké prostě upalování nějakých lidí, někde nějaký prostě student se upálil, protože něco cítil, že je třeba něco udělat a nic jiného se nestalo. A on se třeba upálil, že jo, myslím Palacha samozřejmě, on něco cítil, že třeba vyslal nějaký signál, signál byl naprosto tupý a jalový, protože společnost na to nereagovala. Takže co musí člověk udělat, aby Češi šli do nějakých stávek a demonstrací? No ani upálení nefungovalo. A to je drsný zjištění, že? To je drsný. Jenže je to realita. Proto teď důležitá věc. Změna ve společnosti v takových zemích, které jsou natolik gumové, jsou to země, které přežijou, se dokáží adaptovat pod Habsburky, dokážou se adaptovat pod nějaký systém, něco, čemu se říká takzvaná anglo-francouzská demokracie, dokážou se adaptovat pod něco, co je okupace a co je protektorát Čechy a Morava, dokážou se adaptovat pod komunistický režim, dokážou se adaptovat pod zbanderizovaný euronacistický režim, dokážou se adaptovat pod všechno, takové národy a takový lid žádnou revoluci nikdy nevyvolá. Takže změna může dopadnout jenom jak? No, že tu změnu přinesou vojska sil, které vtrhnou do Evropy, aby ukončili euronacistické procesy v Evropě, které začnou ohrožovat Rusko a Bělorusko. Jedině tak. Protože přesně tak skončila druhá světová válka. Jedině tak. Nikde nevypukly žádné protesty proti nacistům, že tady by prostě, že v té době začaly někde probíhat nějaké v roce 41, 42, 43, 44, že by někde nějaké demonstrace Němců, kteří by začali dělat demonstrace proti NSDAP, proti vůdci nějaké demonstrace, že nesouhlasíme s tím, jak vedete válku na východě, tak děláme demonstraci, že by milion Němců, přišlo v Berlíně, a proti NSDAP. Ne! Nic takového za celou dobu války nepropuklo. Celý ten národ šel až na doraz. Až do chvíle, kdy sovětská vojska obsadila Berlín. Tak funguje nacismus. Je to proces, který vychází ze zdola. Kdyby to byl proces, který vychází ze zhora, bylo by to jednodušší, protože stačí odstranit fašistickou vedoucí úlohu. Mimochodem, to jsme viděli v Itálii. V Itálii byl instalovaný ve 30. letech Mussoliniho fašismus. To je proces, který přichází řízený ze zhora. Američanům stačilo odstranit Mussoliniho vládu a celý problém Itálie byl vyřešený, protože společnost italská dole byla normální. Byla úplně normální. To nebyla nějakým způsobem jako postoupená fašismem. Ten fašismus pouze nabízel nějaké benefity Italům, kteří byli pro, že jo, byli rádi, že dostávají od Mussoliniho přídavky, kterými si je koupil při volbách. To znamená, to byl proces řízený ze zdola. Ale nacismus je proces, který vystupuje ze zdola od znacifikovaných davů. A ten nejde odstranit jednoduše, že někde se odstraní nějaká elita, která vyrostla na té nacifikační vlně. Proto já zdůrazňuju a upozorňuju, že neočekávejte žádná povstání, neočekávejte žádné revoluce, protože takhle destrukce euronacismu nebude probíhat. Ta přijde podle mého názoru na šesté prioritě, vojenským konfliktem s Ruskou federací a jeho spojenci. A jací budou jeho spojenci? No, kromě Běloruska i Čína samozřejmě. A to do značné míry, já neříkám, že se tak stane, ale do značné míry může určitá proroctví naplnit. Ruská a čínská vojska budou denacifikovat celou Evropu. Není to vyloučeno. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejcího, pokud máme.
Není. Představ si, že není. Nevím, tak dlouho jde
na vás. No tak když není, tak
víte, jak něco chtěl říci.
Bude se tvářit, že něco máme, a nebo si pustíme nějakou mini písničku, já nevím.
Ne, to ne. Víte, jak něco.
Máme srodní dokonce. Jo, víc. Nemá cenu. Možná bychom mohli lehce načrtnout právě to evropské téma ohledně chat control, které je ve skutečnosti total control a promění Evropskou unii na orwellovskou diktaturu Velkého bratra, o kterém bude Evropská unie hlasovat už tento pátek vlastně. Ta směrnice na špehování VK. Jakým způsobem v podstatě to bude fungovat? Ty svině v podstatě, když to takto vyjádřím, nebudou jenom cenzurovat standardně, mechanicky, ale budou mít nástroje ke sledování veškeré soukromé komunikace teď. Pokud to prohlasují.
No, to je opravdu velká věc. Pokud tohle to bude zavedeno, tak lidé budou muset používat staré způsoby, že budou muset si psát komunikace do notepadu, že jo, na počítači. Ten notepad vygenerujete textový soubor, který potom pomocí hesla zabalíte do zipu nebo do raru, že jo, a pošlete poštou. Nějakou jinou cestou s kamarádem si vyměníte heslo a budete teda si rozbalovat pomocí hesla zprávy, které si budete posílat v zašifrovaném souboru. Jako za války někde, jako opravdu to je něco šíleného, protože to ten, že jo, ta směrnice chce prolomit vlastně šifrovanou komunikaci, to znamená ještě než něco se začne šifrovat. Že?
To znamená, že i ten proton mail bude prakticky bezzubý.
I proton mail bude bezzubý, protože ještě předtím, než dojde k přenosu, který je šifrovaný, ještě předtím, než dojde k zašifrování e-mailu na tom protonu, že jo, tak bude nějaký mechanismus, nějaký skript, který ještě předtím, než dojde k zašifrování, zkontroluje, jestli tam nepíšete něco závadného. A pokud ano, tak to nahlásí na policii. Nebo na nějaký orgán veřejného blaha. Chápete? V euronacistickém prostředí je možné úplně všechno. A to je jedna z ukázek onoho euronacismu, obrovského. No, co by to znamenalo? Nedovedu si představit, lidi by museli, pokud by chtěli mít soukromí, nemohli by používat už vůbec žádné technické komunikační prostředky. Museli by si vymyslet, protože dokonce ani takzvané šifrování e-mailů na bázi PGP, že PGP, by v podstatě nemohlo fungovat, protože Vy jste si třeba spustili nějakého klienta poštovního, že jo, Outlook, nebo já nevím, Thundermail, nebo něco podobného. A psali byste e-mail, ale ten e-mail při psaní těch řádek by hned zjišťoval, co píšete a někam to hlásil. To znamená, to nemá nic společného s šifrováním. Ještě před tím šifrovacím procesem by v té aplikaci vás někdo kontroloval, co píšete. To samé na těch mobilních telefonech. Ten problém není v šifrované komunikaci, ale v tom, že někdo by to četl ještě předtím, než to dáte tomu stroji zašifrovat pro přenos. To je strašný. A to se nedá zkrátka jako řešit nějak jinak, než že byste museli mít nějaký starý operační systém, prokazatelně starý, který by žádný špehování neměl. Ten stroj by musel být odpojený od internetu, že jo, to byste vytáhli šňůru, že jo, ethernetový kabel, nebo byste vypnuli Wi-Fi přijímač a offline byste napsali nějaký textový soubor a ten byste si zašifrovali heslem ve WinZipu nebo ve WinRaru a teprve potom byste připojili internet a odeslali kamarádovi ten zašifrovaný soubor. Jedině tak by se dalo bezpečně komunikovat. To je šílený. To je naprosto šílený. Ale potvrzuje to jeden jediný proces. Total control. Totální ovládání obyvatelstva. Chtějí vědět naprosto všechno. Euronacistické bestie v Bruselu. Úplně všechno. Nejenom kam lidé chodí, nejenom, že jste museli mít, anebo všichni jsme měli mít covidové pasy, kdyby nepřišla válka na Ukrajině, už by všichni měli v Evropě covidové pasy. Nikdo by nemohl nikam bez vakcínky, nikdo by nemohl nikam bez testu, že? Ne, jim to nestačilo. Oni nepotřebovali mít každého jenom pod kontrolou, aby mohli dovolovat, kdo kam může chodit a nemůže s testem nebo bez testu. Oni potřebují ještě vědět, co si myslíte. Oni potřebují vědět, co píšete. Oni potřebují vědět, co kam, komu kam posíláte za ideje napsané na kus e-mailu. Oni to chtějí vědět. A to už nemá nic společného se svobodou. To je diktatura jako řemen. To nemá jiné vysvětlení. A pokud to bude prosazeno, protože to hlasování v Evropském parlamentu je o parametrech. Dneska to, co mělo proběhnout, to se ještě podíváme potom, jak to dopadlo, ale mělo to být o parametrech a finální hlasování potom mělo být někde v Evropském parlamentu, někdy později. Ale pokud ty parametry budou zachovány, znamená takhle, že to bude fungovat, to znamená v rámci chatu a nějakých e-mailů, že se bude kontrolovat, kdo co kam posílá ještě předtím, než je to zašifrováno, tak to bude znamenat, že přijde technologie a éra takzvaného velkého bratra, který bude koukat přes rameno a bude se dívat, co píšete. A když to bude v pořádku, bude to odesláno už jako zašifrované, že jo, aby mazlíčci měli rádi, že je to zašifrované, tak už to bude v pořádku, ale když tam napíšete něco, co se někomu nebude líbit, tak vás zahájí. Tak si pro vás přijdou policajti nebo nějaká zásahová jednotka, že jste tam napsali něco škaredého o nějakém politikovi, nebo že jste mu tam napsali, že do roka, do dne, lomikare, nebo uršulo a tak dále a oni to vzali jako výhrušku a hned prostě přijde komando a vykopnou dveře, že? Takže to je ta realita. Proto já se zeptám, máme někoho na telefonu?
Ano, máme už, takže já ho klidně vezmu do vysílání. Tak prosím, se vysílání. Ano, můžete.
Já se jenom zeptám jenom takovou technickou věci, když se poslouchám tady ty zprávy, které jsou na internetu běžné, že Ruská federativní republika bude prodávat plyn do Číny, Indie za jinou cenu, než do Evropské unie. Kdybychom si spočítali, kolik dneska třeba Gazprom prodává za kubík plynu do Evropské unie nebo do Číny, jestli naše vláda nebo ostatní vlády Evropské unie ví, za jakou cenu se prodává plyn třeba, jako když to řeknu, pro Evropskou unii a pro Čínu, jestli tady tohle to víme.
Dobrá, tak no, díky za otázku.
Já děkuju za, do, Já děkuju za dotaz, ale tyhle ty ceny jsou samozřejmě tajné, to jsou tajné dohody mezi Ruskem a Čínou, za kolik se dodává, je naprosto jasné, že tam bude nějaký diskont, který bude daleko nižší, než se někde prodává, někde na nějakých velkých trzích. Ten diskont by přišel tak jako tak, jestli je válka nebo není válka, protože čím je delší kontrakt, tím je nižší cena za metr krychlový, tak to znamená, že ano, samozřejmě, no, podívejte se, pokud někdo uzavře kontrakt na 30 let, tak tam je opravdu hluboký diskont, takže ano, to samozřejmě, že bude podstatně levnější, než někde bere Evropa, která dneska mimochodem se nakupuje plyn pro Evropu na spotovém trhu, no to je ten nejdražší samozřejmě. Když někdo někde má nějaký přebytek, tak ho dá na spot a prodává ho na spotu, že? No a takhle to nakonec jako dopadne, jak volal před několika desítkami minut ten pán, že to dopadne špatně, nebo nemůže to dopadnout dobře pro Slovensko a Maďarsko. Takhle to bude fungovat pro celou Evropskou unii, bude kupovat plyn všude možně, kde to půjde, a většina obchodníků si ho bude dávat na spot, protože na tom spotu bude ta cena dvakrát, třikrát vyšší než na středně termínových kontraktech. A toho, protože toho plynu bude strašně málo a bude nedostatkový. Takže takhle třeba se na to dívat a počítat s tím. No, máme někoho dalšího?
Tak, poslední posluchač, pokud někdo volá.
Ano. Posluchač. Ano, ze Slovenska, tak prosím.
Zdravím, při telefonu Miroslav, mám takovou rychlou otázku na pana VK, a teda stále se tu bavíme o energiách, respektive ceny za energii, avšak největší profit z toho má samozřejmě Rusko a Spojené štáty americké ako prakticky predajca, hej. Ja sa chcem opýtať, ak by sme do tohto koktejlu zamiešali, povedzme, vynálezy a patenty Nikola Teslu, ktorý vlastne preferoval energie, vlastne voľné energie, tak vlastne najviac by stratili vlastne Spojené štáty americké, ale aj Rusko. Alebo sa milím, to je všetko vlastne. Ďakujem, budem počúvať.
Tak jo, díky, naschle.
Já děkuju za dotaz. No, podívejte se, všechny ty takzvané ty alternativní pohony a Nikola Tesla, takzvaná zemská energie, že jo, která vlastně je generovaná takzvanými magnetickými siločarami, které v podstatě simulují chod elektrického, že jo, motoru, že jo, klasického motoru. Takže to by samozřejmě bylo nějaké řešení, kdyby došlo k nainstalování takových těch velkých, že jo, polových tyčí, které by se vlastně vytvořily takové ty lesy těch tyčí, že na kterých by se indukoval proud tím, jak by těmi tyčemi procházely siločáry, že geomagnetické siločáry, jak prochází těmi tyčemi, tak se na konci těch tyčí indukuje elektrický proud, který by potom šlo násobit, že jo, a využívat a tak dále, a tak dále, a tak dále, ale podívejte se, za prvé realizace takových projektů by stála obrovské peníze, museli by se že jo, někde vytvořit nějaké plochy, vyrobit se někde nějaké prostě miliardy tyčí a tak podobně, aby to dalo nějaký rozumný výkon, který by utáhnul celou planetu a podobně. To nikdo dělat nebude, nemělo by to vůbec smysl, minimálně energetický význam by to nemělo. Bylo by to zajímavé třeba, že rozmístíte třeba 50 tisíc tyčí, propojíte je a oni vám budou napájet nějaké město, jo, nějaké menší, no město, no tak. Podle toho, jaká plocha těch tyčí by byla samozřejmě. Čím větší město, tím větší plocha pro ty tyče a to by celá planeta vypadala jako ježek, jo, s tyčema. Nemělo by to v podstatě ten efekt a výkon, který by byl nutný pro pokrytí energetických potřeb. Cesta pro dostatek energie je jádro. Jaderná energie zajišťuje samozřejmě nejvíc energie a jsou nejmenšími dopady teda na klima, když to tak řekneme. No a druhou možností, samozřejmě mnohem perspektivnější a progresivnější, ale zatím nerealizovanou nebo jenom v počátcích je samozřejmě fúze, jaderná fúze, která by vlastně vytvořila dostatek energie, kdy se vkládá více energie, než kolik se generuje ven. Je spuštěný projekt ITER, že jo, který má někdy být, ten už se vyvíjí někdy od 80. let, pořád se to oddaluje, spuštění ITERu, že jo, teď někdy v roce 2040, že snad by mohl být spuštěný a tak dále, a tak dále. Číňani to zvládnou daleko rychleji, si myslím. A ve chvíli, kdy bude jaderná fúze zvládnutá technologicky, tak budou spuštěny elektrárny s jadernou fúzi a tím bude energetický problém, myslím si, planety vyřešen. Takhle bych tedy na to odpověděl. No a to je poslední dotaz, a byl to poslední dotaz, máme 22.02, takže to bylo všechno. No, já teda doufám, že se vám to teda dneska líbilo, že to nebylo moc negativní, že jo. Loučím se s tebou, Vítko, i s tebou, Pavle, díky, že jsi nám dneska zajistil to speciální spojení u PVčka. No a děkuji samozřejmě všem telefonickým dotazujícím, našim čtenářům, posluchačům. Pokud si najdete čas, tak zase za týden po 19.45 v pátek opět přineseme další témata z domova i ze světa. Budete se těšit, takže užijte si víkend. Samozřejmě, a já vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, BK, moc děkuju za vysílání, za informace, hlavně tobě, Pavle, taky moc děkuju, že jsi zajistil vysílání i telefony, které jsme nakonec se podařilo rozchodit. No a samozřejmě i vám všem, milí posluchači, za vaše telefonáty a za vaše sdílení pořadu a komentáře. Jsme velmi rádi, že jste s námi a doufám, že s námi zůstanete i dál. Můžete si samozřejmě vybrat z dalších pořadů Svobodného vysílače, podívat se do kalendáře, co chystáme za programy tento zbytek tohoto týdne a samozřejmě týden příští. Takže to je všechno. Mějte se všichni moc hezky a od mikrofonu vás zdraví Vítek. Dobrý večer, případně dobrou noc.
Tak jo, já se taky s váma loučím. Jsem rád, že to dobře dopadlo. Dneska to experimentální vysílání z Paloučku, myslím, že to nemělo chybu celkem. Jsem tomu velmi rád.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.